Hej sammen.
Hej.
Jeg sidder her med min far.
Hej.
Vi skal snakke om i dag, om i morgen, hvor min far skal lave en podcast med
Camilla Boraghi. Boraghi er pengedoktoren på Ekstrabladet hver onsdag.
I skal snakke om
girl math.
Ja.
Er det noget, du ved noget om? Jeg har set, eller vi har jo talt om, du ved noget.
Vi har hørt meget om det på sociale medier over det hele.
Det er alle steder lige pludselig.
Ja.
Girl math, og jeg forstår det ikke.
Ja.
Hvad er
så
det?
Det er for eksempel, når en pige går ind i Føtex og køber for eksempel et håndklæde.
Ja.
Så går hjem igen, og så tænker hun, hvis jeg bytter det, får jeg flere penge tilbage. Så går hun hen i Føtex igen, bytter det, og så tror hun, hun har tjent penge. Men teknisk set har hun ikke tjent penge.
Det giver da ikke mening.
Nej. Men
altså, er det noget med piger, der er ikke dårligere til matematik end drenge?
Ikke? Nej, det er forskelligt fra hjerne til hjerne.
Det vi lige hørt her, det er min faste medkompan, medvært, pengedoktor, ledestjerne, når jeg er bekymret om hvad som helst i livet, fordi hvad som helst i livet kan svares med økonomi. Det er Lars Christensen og selv samme datter Mathilde, som...
I er jo næsten også faste partnere.
Ja, det er, vi er partnere in crimes, i hvert fald når det kommer til negle.
Yes. Og hold styr på mig.
Også det, og ja. Det kan være noget af en opgave. Men det, som I taler om i den TikTok-agtige video, I faktisk lavede, som vi lige hørte her i introen,
ja.
Det er et fænomen, som trender ud over det hele på netop TikTok. Det,
altså, girl math er alle steder. Og jeg var så letændig, eller sådan lidt eventyragtig, at skrive på Facebook i sidste uge, Camilla Boraghi, jeg skal tale om et eller andet. Egentlig fordi, at jeg ikke rigtig gad at tale om Kinas økonomiske krise. Så skrev jeg på Facebook, hvad skal vi skrive om? Og der var bare sindssygt mange gode forslag. Det, jeg faktisk blev mest glad for, det var, at der var mange forslag, der var til, ah, nu kan dem, der lytter med, de er faktisk glude, hvad det her handler om.
Ja, tak. Og det samme gjorde sig gældende på min Instagram, hvor jeg også
præcis.
Spurgte. Der skete faktisk det, at jeg fik for mange svar. Så jeg kunne lige pludselig ikke overskue det.
Nej,
det må også være et økonomisk fænomen.
Præcis. Jamen, det er gratis at svare ud på sociale medier. Nå, men så var der en faktisk en økonom. En ung kvindelig økonom. Pernille Birk, som er økonom i SMB Danmark. Hun skriver, girl math, Lars, gør noget. Det er det, vi skal høre om. Og jeg synes jo, da jeg havde ikke hørt om girl math.
Det havde heller ikke.
Så jeg et klip med en ung, og man må sige, nu kommer alle fordomme, blond kvinde på TV2. Hvor hun fortæller om det, som min datter lige fortæller om. At når man bytter en vare og får pengene tilbage, så har man fået nogle penge.
Og det beror sig jo på følelsen af, man har fået nogle penge.
Det er et eller andet følelseskrig.
Fordi logisk set, så ved vi jo godt, jeg har købt en top til 300 kroner. Jeg kommer hjem, hold da op, den sidder dårligt. Måske fordi jeg ikke gad at prøve den i prøverummet, fordi jeg synes, det er spild af tid. Det er det jo ikke, faktisk. Det er også lidt girl math-agtigt, fordi... Det kræver
det er lidt drengeagtigt, vil jeg sige.
Ja, det kræver tid, at jeg skal så tilbage og bytte den, hvor jeg bare kunne have prøvet den og ikke købt den. Det er ligegyldigt, da jeg så går ned og bytter den. Wow, jeg har fået 300 kroner.
Nu står du med 300 kroner i hånden.
What?
Ikke? Jeg ved ikke, om det er noget med noget elektronisk eller et eller andet, men vi kan jo godt genkende de der fænomener også fra os selv af. Det der selvfølgelig er ved det lidt, det er, jeg kan ikke rigtig finde ud af, er det her satire, altså laver vi sjov med vores egen dumme adfærd, og der er selvfølgelig helt oplagt et element af det. Nu så jeg den her unge kvinde i TV2, det her klip. Og der så det faktisk ud, som om hun mente det. Men nu er det bare et klip, og det er faktisk fjernet igen, fordi jeg tror, at folk gik helt amok og svinede stakkels kvinden til, som hvor det er taget uden kontekst. Fordi vi laver jo alle sammen sådan nogle tankemæssige brøler en gang imellem i nogle af vores resonarer. Og nogle gange så fortæller vi os også et eller andet, fordi altså selvom vi godt ved, at det her det er sgu dumt, men nu finder jeg lige en god undskyldning for, at chokolade feder ikke fredag aften.
Eller fordi det er mørk chokolade, så feder det mindre.
Et eller andet.
Ja, ja. Undskyldninger er der nok ikke.
Ja, så vi kan alle sammen finde det der. Så der er jo i det noget interessant. Og så kan man sige, hvorfor i alverden skulle en dygtig økonom som Pernille Birk tag og sige, det her det er sjovt. Jo, fordi det er jo i virkeligheden, hvis det nu var sådan, at vi alle sammen var girl math-typer, så er der noget galt med økonomisk teori. Fordi økonomisk teori antager faktisk, at vi er det modsatte. At vi er fornuftbaserede individer,
logiske,
der tænker os om, at når vi træffer en beslutning, så tænker vi den et eller andet sted igennem. Altså, vi går ikke ud og køber en bil, og så siger, alle biler stiger altid 100% i værdi, og derfor kommenteres det. Vi ved godt, når vi køber en bil, at den mister værdi over tid, som regel. Men der er også en diskussion, der har været inden for de sidste 20-30 år, en diskussion inden for økonomisk teori, blandt det, der hedder adfærdsøkonomi,
yes,
som jeg hader.
Gør du det?
Ja.
Diskussionen eller selve fænomenet adfærdsøkonomi?
Problemet med adfærdsøkonomien siger, vi er meget mere girlmass-agtige, end økonomisk teori tilsiger. Problemet efter min mening er, at adfærdsøkonomer, meget af det kommer fra psykologien, tager det, vi kan observere ned på sådan et mikroniveau. At vi kan observere, at der er en, der gør noget dumt, og så blæser det op til, at vi alle sammen gør det.
Mm.
Og der vil jeg sige, at den økonomiske teori, hvor vi virkelig antager, at vi er relativt rationelle og fornuftige, den som regel er tættere på virkeligheden, end at vi alle sammen render rundt og sådan nogle hovedløse fjolser.
Men der går girl math sgu da ind og fucker med det, fordi...
Ja,
og jeg, det... jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, der er ikke nogen mennesker på denne jord, der ikke kan spejle sig en lille smule i girl math.
Nej, og det vil jeg jo også sige. Og nogle gange, så når man... Jeg skal ikke gøre det sådan helt vildt teoretisk, det her, men det, der er interessant, er, at på den ene side, så er der det der traditionelle, når man har det, vi hedder mikroøkonomi på første år på økonomistudiet, så lærer man. Det er en agent, det er det, økonomer kalder en forbruger, for eksempel. Han skal træffe et valg, eller hun skal træffe et valg. Nu er der en pris, der ændrer sig, op eller ned. Så reagerer de på det. For eksempel, nu stiger prisen. Så siger de ikke, åh, det må være, fordi produktet er blevet federe, jeg skal købe nogle flere af dem. Og i adfærdsøkonomien, der siger, er du nu sikker på det? Camilla, har du nogensinde prøvet at eje et eller andet, som objektivt set ikke har ret meget værdi? Du har været ansat et sted, og der har du fået en kop med et grimt logo på. Den står hjemme i dit køkken nu.
Det er korrekt.
Har du sådan en?
Ja.
Yes. Fra Danmarks Radio?
Nej.
Nå.
Fra den korte radioavis, hvor jeg startede min karriere.
Oha, den står derhjemme. Hvis der nu kom en til dig og sagde, den der korte radioavis kop, må jeg købe den for 500 kroner? Hvad vil du så sige?
Jeg tror, at jeg vil sige nej.
Ja.
Nej, jeg ved, jeg vil sige nej.
Du ved, du vil sige nej for 500 kroner. Hvis du nu... Lad os nu sige, at du taber den i morgen. Den går i stykker. Og over morgen kommer du forbi et antikvariat, hvor den står til 500 kroner.
Nej.
Så vil du ikke give 500 kroner?
Nej.
Hvad er det nu, du gør der? Det er girl math, ikke? Det er, den er 500 kroner værd. Mere end
500 kroner værd.
Hvis du ejer den. Men hvis du ikke ejer den, er du ikke villig til at betale 500 kroner for den. Er det ikke interessant?
Jo.
Det er sådan et traditionelt, og vi kender det alle sammen. Du bor i et hus, der er steget i værdi. Og så tænker du, okay, hvis jeg nu sælger det, så kan jeg få det her for det. Men jeg har ikke lyst til at flytte. Fordi det er mit hus, og jeg er vant til at bo her, og jeg har gode minder i det her hus. Men hvis du så vender den om, så siger jeg, hvis du nu skulle købe det hus, vil du købe det hus til den pris, som du ikke vil tage for det?
Nej.
Ej, er det da vanvittigt. Og det har vi jo selv med en masse af fænomener. Og det er i et eller andet sted irrationelt. Vi har faktisk talt om det før, noget part dependency, der er noget afhængigt, der er noget historisk afhængighed i vores præferencer, ikke?
Altså, klart.
Og sådan noget. Og det er jo ikke et udtryk for, at vi er dumme, vel?
Nej, må jeg ikke, apropos sådan lige at eksemplificere det, give dig et eksempel på min nærmest fornuftbaseret, eller i hvert fald kalkuleret form for girl math.
Ja.
Fordi jeg har indset det her om mig selv. Jeg har bare ikke vidst, hvad jeg skulle kalde det. Og så bruger jeg det for at gøre mig selv glad, selvom jeg godt ved, det er dumt. Et eksempel er, hvis jeg er ude at rejse med nogen i en gruppe, så skal man jo lægge ud for ting hele tiden, og det er ikke længere et problem, fordi MobilePay findes. Og sådan nogle apps, hvor man kan lægge alle udgifter ind. Jeg bevidst forsøger jeg at lægge ud for så meget som overhovedet muligt.
Fordi så kommer der penge ind på
kontoen. Så får jeg en kæmpe gave, og så har jeg tjent the shit out of this, føler jeg. Så jeg lægger ud for alting. Jeg har jo ikke tjent skid, og det ved jeg godt. Men jeg gør det, fordi følelsen er dejlig.
Jeg skal sige dig, at jeg har samme følelse, ikke helt med den der, men det der med MobilePay er faktisk interessant. Hvem ligger ud, og hvem overfører? Altså, der er nogen...
Man føler jo, man mister mere, hvis man er den, der skal overføre, frem for at være den, der ligger ud.
Ja.
Hvilket er underligt, fordi man ligger jo ud med et større beløb, end man modtager tilbage, eller sådan. Men det føles bare godt.
Ja, det her, det skulle vi sige til økonomerne i Danske Bank. De skulle tage og kigge på de der mobildata.
Mm.
jeg ved, at økonomerne i Danske Bank har arbejdet ret meget med forbrugeradfærd og mobildata. Så det er sådan lidt, øger du dit forbrug lige efter, der er en masse penge, der har sat... Fordi det her, som min datter også forskriver, Mathilde, når du får byttet et håndklæde, jamen du har lige lagt ud for det, nu går du ned, så får du pengene tilbage. Så, jamen nu har jeg lige fået de her penge. Mm. Så nu kan... Altså øger vi så vores forbrug lige efter? Og det vil jeg, altså, det vil jeg overhovedet ikke udelukke. Altså, ej, skal vi ikke lige starte med noget andet? Og nu, jeg ved ikke, hvad det er, og du er ikke særlig woke. Du kan nogle gange påtage dig at være lidt woke, når du er sammen med mig, men du er det ikke rigtig meget.
Før du lægger ting ned overhovedet på mig, og det er slet ikke, fordi vi skal snakke woke eller debattere noget som helst, så du skal heller ikke vende øjne, fordi det kan du slet ikke tillade dig, især ikke, når du er en hvid middelalderende mand. Middelalderende mand fra middelalderen. Ja. Anyways, så vil jeg bare gerne lige sige, at jeg har de fleste af de samme holdninger, som mange woke mennesker har. Jeg synes bare, at de bliver formuleret, eksekveret og kommunikeret på en meget, meget, meget uhensigtsmæssig måde. Og så behøver vi ikke snakke mere om det.
Nej, men fordi jeg skulle bruge det til at sige, at jeg synes jo lige præcis det der med, at det hedder girlmask, det giver ikke rigtig ret meget ben.
Nej tak, det faldt nemlig også mig for brystet. Du skrev det faktisk nogle gange til mig, at det var det her, vi skulle snakke om, og jeg var sådan, jeg sad faktisk med at ignorere dig, for jeg var sådan lidt, nej Lars, din store boomer, jeg gider kraftedeme ikke et eller andet, der skal svine damer til.
Og nej, så, men det er faktisk ikke. Det interessante er jo, nu talte vi jo faktisk i sidste episode om noget med kønsforskel, ikke?
Ja.
Svært overvægtige kvinder ser ud, som om de får mindre i løn end normalvægtige kvinder, og svært overvægtige mænd får måske endda mere i løn end normalvægtige mænd. Hov, der er noget forskel. Og selvfølgelig er der sådan noget af det her. Vi har forskellige præferencer, og vi er også fysiologisk forskellige udstyret og sådan noget, så der er forskellige ting der. Og derfor er der selvfølgelig også en vis forskning om kvinder og mænd. De træffer forskellige valg, har forskellige præferencer, og har forskellige risikoappetit. Og de kommer jo, de der studier kommer jo konsekvent ud og viser, at ja, der er forskel på mænd og kvinder i gennemsnit. Og gennemsnit kan være mange ting. Det kan jo så, det kan godt være, at 95% af mænd og kvinder er ensartet, men i den ene side, så ligger der 5% i den ekstreme ende for mænd, og 5% i den anden ende, der er i den anden ende for kvinder, og det giver så forskyder gennemsnittet så. Det kommer der ud. Men jeg har læst lidt op, fordi jeg tænkte, hvad med økonomisk teori? Hvis man nu forestiller sig, kunne det være sådan, at fordi det her girlmask-begreb ligger en lille smule op til, at det er kvinderne, der ikke helt der træffer de irrationelle valg. Altså træffer de valg, som økonomisk teori vil sige, at det gjorde de ikke. Mens mænd træffer lidt mere rationelle valg. Det er normalt ikke det, når man har kigget på mænd og kvinder i det her. Så er det normalt ikke det, der dukker op i den der sådan forskning af mænd og kvinders valg, at der er nogen, der skulle være mere rationelle end irrationelle. Og jeg fandt så et studie, hvor de har kigget på det og så sagt, hvor tæt er mænd, der agerer i deres valg på at træffe konsistente, logiske, rationelle beslutninger, og hvor tæt er kvinder på at gøre det. Og det, der var interessant i det studie, det var, at den sagde, at mænd og kvinder, de er præcis lige rationelle. Altså, det er ikke sådan, at mænd er mindre girlmath-agtige, eller omvendt, at kvinder er girlmath-agtige. Både mænd og kvinder er faktisk ikke girlmath-agtige i forhold til det der.
Mm.
Jeg tror...
Overvejende. Altså, vi gør det alle sammen, men overvejende er vi ikke.
Altså, der er jo forskel på, hvad det er, vi gør.
Ja, ja.
Ikke også? Altså, fordi når der virkelig er noget på spil, så tænker vi os lidt mere om.
Ja.
Altså, når vi skal beslutte os for, om vi skal have et barn.
Ja, eller bruge alle pengene på det der hus der, eller...
Så tænker vi også en lille smule mere om. Så det, vi er ude i, det er i virkeligheden lidt fjollerier. Det er det på kanten af noget.
Så det, du mener, er, at fænomenet, det er jo... det er noget, rigtigt. Der opstår i sådan nogle små ting, sådan nogle hverdagsting.
Ja, og det er der rigtigt, men det er jo ikke sådan, at vi træffer det der. Men jeg har et sted, hvor det træffes tit, ikke? Jeg tror, at... Den amerikanske økonom Brian Kaplan har skrevet en bog, der hedder The Myth of the Rational Voter. Og det Brian Kaplan han siger, det er, at vores rationalitet den er afhængig af netop, hvad er omkostningen ved ikke at være rationel. Hvis vi går ud i trafikken, så er omkostningerne ved ikke at tænke sig om relativt store. Så ja. Vi kigger os for og sådan nogle ting som regel. Hvis vi nu sidder...
Jeg arbejder meget med kalkuleret risiko i trafikken, må jeg sige. Det er jo en dårlig idé.
Men... Nej, det behøver det ikke at være, men, og du er ung og sådan noget, så det kan sagtens forklares. Men så er der jo også det med, at der er steder, hvor der ikke er nogen omkostning ved at være totalt irrationel. Altså hvis man nu for eksempel følger, hvad folk med en anonym profil skriver på Twitter.
Ja.
Der er ingen rationalitet, der er ikke nogen tænkning. de fleste af de mennesker vil næppe stille sig op, sætte sig på sin arbejdsplads og sige de samme ting. For det er totalt omkostningsfrit at gøre det der. Men hvis du er ude sammen med andre mennesker, så kan det være ret omkostningsfyldt og obligeret på den måde. Så der er noget med det. Da jeg blev selvstændig for tilbage i 2015, startede min egen rådgivningsvirksomhed, der var noget af det, der slog mig allerførst. Det var, at jeg blev meget, meget mere skarp til at finde ud af, hvad min tid var værd. Fordi jeg havde hele tiden, jamen hvis der er nogen, der kommer og spørger mig, om jeg vil sælge en rådgivningsteam, eller komme og holde et foredrag, så har jeg et andet foredrag, og jeg skal holde. Jeg har noget andet rådgivning, jeg skal holde, så jeg ved, hvad min egen pris er, hvad min skyggepris er, hvad det, vi kalder for økonomer, kalder offeromkostning, en alternativ omkostning eller pris. Da jeg var Danske Bankøkonom, og så der var en filialdirektør i en eller anden tilfældig provinsby, der ringede til mig og siger, jeg sidder i en Rotary Club. Vi har noget sammen. Lars, kunne du ikke kigge forbi? Så kunne jeg nogle gange godt komme til at sige ja. Velvidende, det betød så, at det der opkald, jeg skulle have haft til Lego eller Novo, eller A.P. Møller, eller hvem der var kunden, tilfældige kunder, skal jeg sige her.
Men det var omkostningsfrit for dig?
Det var i
for mig. Ikke for Danske Bank?
Nej, 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 og jeg kunne selvfølgelig ikke gøre det i ekstrem grad. Jeg kunne ikke rende rundt til alle, men bare det, at jeg kom en lille smule væk fra det der. Nu arbejdede jeg selvfølgelig i et job, hvor vi var meget tæt på det der med, hvad tjener vi på det?
Ja,
så jeg var i forvejen meget hyper der. Men det blev meget, meget klart, da jeg blev selvstændig. Og på godt og ondt. Det betyder også at sige, jamen okay, nu holder jeg ferie. Nå, okay, det koster princippet så meget her, jeg gør det. Ikke i manglende betalinger med i, at så gør jeg ikke et eller andet arbejdsmæssigt. Nå, og det er det, jeg mener, det er, at der er jo positioner, hvor når vi står nede i stemmeboksen, så betyder, om det vi sætter et kryds for det ene eller andet, ingen som helst ting. Fordi sandsynligheden for, hvad der er udfaldet i forhold til det kryds, det er ingenting.
Mm.
Så der kan vi jo være meget følelsesmæssige. Det kan vi jo se i politik og sådan noget. Det er meget sådan følelser, og vi kan appellere til det her. Jeg sendte et andet klip. Den gamle Venstre, da man skulle lave Storebæltsbroen, så bliver den daværende trafikminister spurgt venstremand. Hvad er det nu havde? Det kan jeg ikke huske.
Ej, altså nu synes du, at jeg er ældre, end jeg er, tror jeg.
Nej, det er en klassiker i dårlige udtalelser. Ikke? Han siger så, hvad får du ud af, at vi bygger den her Storebæltsforbindelse? Så siger han, ja, altså hvis man nu har Danmarks Radio har optaget noget i Jylland, og det skal spilles samme dag i København på TV, så skal man jo køre båndet over. Så siger journalisten, det kan vi overføre elektronisk. Det her, det er altså tilbage i begyndelsen af 80'erne, eller i 80'erne. Og siger, frisk mælk. Det kan jo komme hurtigere fra Jylland til København, hvis man har en Storebæltsbro. Og det var sådan et, come on. Er der ikke mælk på København på Sjælland? og han bliver jo til grin på den her. Men det er jo sådan et girl math, ikke? Jeg finder en dårlig undskyldning for den beslutning, jeg har.
Ja.
Ikke? Vi skal have de der letbaner i Storkøbenhavn.
Ja, og det skal vi snakke om. Men vi gør det, så har jeg brug for at komme med mit sidste eksempel på min egen girl math. Og så vil jeg tvinge dig til, at vi to skal finde ud af et andet navn til det lort.
Ja, det kan vi godt gøre.
Og mit sidste eksempel, det er mig på Volt. Hold da helt op. Jeg har sådan noget Volt Plus, som er, at man kan få gratis levering på visse ting. Det har jeg ligesom regnet ud. Det kan bedre betale sig, fordi desværre er jeg afhængig af den her tjeneste. Meget dårlig menneske.
Nej.
Problemet er, at Volt Plus-ordningen gælder, hvis man køber op til et vist beløb.
Så skal jeg bare shoppe noget mere.
Så der er nogle restauranter, hvor det sådan er, du skal købe for 200 kroner, du skal købe for 100 kroner, du skal købe for eksempel på deres indkøbstjeneste, altså hvor det er dagligvarer, der skal man købe ind for 300 kroner. Så det gør jeg. Men jeg tror helt sikkert, at det ender med, den der gratis levering, den kan slet ikke betale sig.
Nej, det er helt absurd. Og det er jo noget med, det er jo der, hvor at man med sin prisfastsætning kan så at sige lege med vores adfærdsøkonomiske problemer, ikke?
Præcis.
Jeg var i Tivoli i sidste uge med familien, og så gik vi ind i det her en af de her forfærdelige steder, hvor man kan proppe nogle mønter ind og trække, og kommer nogle penge ud, og man kan søge noget op og spille nogle spil, og så kommer der ikke nogen mønter ud. Så man går ind, så køber man nogle mønter, som ikke er rigtige mønter, som så kommer ud, som man så putter ind i en maskine, og hvis man så vinder på den maskine, så kommer der ikke mønter ud, så kommer der sådan nogle ligesom billetter ud. De billetter kan man så gå op og købe et eller andet totalt lort for. og jeg ser en kvinde.
Og så fik Lars en gigantisk slikkepind.
Jeg fik ingenting, fordi jeg gik jo bare rundt og rasede derinde. Fordi jeg tænkte bare, det her det er jo forkert. Det er jo forkert. Hvordan kan det her forekomme? Det er i strid med økonomisk teori, tosserne står herinde. Og de står bare, jeg skal have mere, mere, mere. Ikke? Og der stod en kvinde og puttede mønter, MK kan jeg sige, puttede mønter ind i den her. Og så kunne man købe, og, altså, så kom de der sædler ud og tænkte, det her det er jo, altså, de der mønter har ingen værdi. De der sædler har ingen værdi. Du, altså, hvad er det, der foregår? Og det er jo sådan en prismekanisme. Eller sådan en prissætningsting, der leger med det her. Og det er der jo masser af eksempler på. Så det her med, at adfærdsøkonomien ikke er der, den er der i høj grad. Vi er alle sammen ramt af nogle girl math-mæssige udfordringer.
Lad os ændre det navn. Hvad kan man kalde det? Du altså...
Jamen, jeg synes... Nej, ja. Jeg vil godt sige noget...
Kan man ikke kalde det sådan noget clueless math, eller sådan et eller andet?
Jeg vil godt lige inden vi siger det, lige fortælle en lille ting. Fordi da jeg læste det her paper om... og mænd og kvinders rationalitet. Der kommer en ting frem, der er interessant. Det er forskellen på, om mænd og kvinder er mere eller mindre risikosøgende. Og ofte har det været sådan, at man har sagt, at kvinder er mindre risikosøgende end mænd. Mænd tager større risiko. Altså det, når man observerer det i forskellige settings, så er det ikke fordi mænd træffer valg anderledes, men mænd er bare... De er bare villige til at tage en tørre risiko.
Og er det over en bred kamp? Er det i en investering såvel som et bungee jump?
Yes.
Okay.
Og du kan observere det masser af andre steder. Mm. Ikke? Men i det her studie, så kommer det ud, at der er én gang om måneden, at kvinder er mere risikovillige end mænd.
Nå, det må være i sommerperioden i cyklus.
Det er, når de har ægløsning.
Det er sommerperioden.
Ja. Er det ikke vanvittigt?
Nej, det er fordi, der er vi i vores cyklus sommer. Vi er... Så glad, Lars.
Camilla smiler over hele ansigtet.
Jamen, det er, fordi jeg kommer til at tænke på min månedlige sommer.
Ja, men det er jo så også interessant. Altså nu, hvis man skal omsætte det til hvad naturen fortæller om formering og sådan noget. Du skal lige tage noget mere risiko lige nu, fordi lige nu vil det være rigtig godt, hvis du lige tog lidt risiko.
Jamen, det er da rigtigt. Det giver sygt meget mening. Du løber ud over savannen, fordi du skal bare finde. Det kan godt være, der står en løve foran ham, men lige bag ved ham. Der er den bedste mand at formere sig med, så du tager den risiko.
Jamen, er det ikke vildt?
Det er så fedt.
Men så forestil dig lige, at du har nogle trader på et trading floor. Så skulle du måske lige sige til de kvindelige trader en gang om måneden. Ved du hvad? Vi trækker dig lige ud af systemet her. Eller modsat. Fordi det andet argument, det er, problemet med kvindelige trader, det er det samme problem, som økonomer har. På den måde ligner den gennemsnitlige økonom nok mere kvinder end mænd. Fordi de tenderer til at være rige. De kan se alle risiciene.
Men tror du ikke, at det så i sådan, altså, så har vi ligesom ægløsningen, masser af risici, og så resten, hvor vi tager lidt mindre end mænd. Tror du ikke, det udligner sig?
Det, sikkert. Altså, jeg tror ikke, det betyder næppe ret meget. Altså, det her jo, altså...
Jo, det gør faktisk, Lars. For mit liv.
Ja, i din glædes peaks.
Sommer.
Yes. Det er godt.
Jeg er jo i vinter lige nu, bare ved det.
Okay. Det skal vi ikke tale så meget om.
Jeg tager absolut ingen risici.
Ikke i det her program i hvert fald.
Nixon,
det er ufarligt. Nå, så navnet. Jamen, jeg ved...
Ved du hvad, da jeg købte mine aktier, der tror jeg sgu, jeg var i sommer.
Det kan du godt have været.
Ja, og jeg har altså ikke købt siden.
Har du set bitcoin-priserne øvrigt?
Nej.
Nå, jeg skal bare sige dig, det er godt, du ikke har købt bitcoin.
Fedt, mand.
Ja, det er nogen, der er gået dårligt for dig.
Fedt.
Vi lover, i næste afsnit, der kommer vi lige tilbage og laver en status på dine aktier og på dine alternative ting, du ikke har købt.
Ja.
Altså, det der med girl math, det er jo sjovt nok ikke noget, mænd siger. Det er jo sådan et TikTok-ung influencer-fænomen, ikke? Og det kan man jo så, tage, hvis man synes, at det er noget mærkeligt at sige om kvinder, så må man jo så tage det med de kvinder, der siger det. Eller faktisk unge piger.
Ja.
Men der er jo i hvert fald ikke noget værd i den økonomiske forskning, der giver belæg for, at kvinder... træffer dårligere økonomiske valg end mænd. Eller modsat. Det eneste, vi kan se i den økonomiske forskning, det er, at kvinder tenderer til at være mere risikoaverse. De kan ikke så godt lide at tage risiko som mænd.
Hvilket jo i virkeligheden måtte føre til, at mænd træffer flere dårlige beslutninger.
Nej, nogle gange.
Jeg ved godt, det er high risk, high reward, men du ved, der er så også stor risiko for et dårligt udfald, så der må vel være flere dårlige beslutninger fra mænds side kvæg deres store
risikovillighed.
Nej, for
der er ikke noget optimalt niveau af risikovillighed, vel? Fordi, som du siger, vi bliver nødt til at tage risiko.
Ja, det er
ellers,
rigtigt.
Ellers var du ikke kommet herind i dag, vel?
Sandt.
Fordi så havde du sagt...
Ja, så vinder man slet ikke noget.
Ja, det kan begynde at regne. Jeg bliver våd. Jeg kan vælge på cyklen og dø. Det vil jeg heller ikke.
Jeg kan tabe min skraldespand ud over mig selv.
Det gjorde du.
Det skete.
Ja. Så får man besked. Jeg er lidt forsinket. Jeg har jo tabt min skraldespand.
Udover mig, I ved, det der klamme, ubestemmelige, surt lugtende væske ud over mine bukser og mine dyreste sko. Fedt.
Om de der...
Ja, det var Birkenstock.
Ja, hvad er du har på nu?
Ja, nu er det sådan nogle oks.
Ja.
Ja. Nå, ligegyldigt.
Nej, min datter ville synes, det var fedt. Jeg tror i virkeligheden, at vi skal over i, at det her girl mass-fænomen, det er i virkeligheden noget, vi kan tillade os. Det er i virkeligheden udtryk for, at vi er velstand. Ikke? Det er i virkeligheden udtryk for, jamen du kan egentlig godt tillade dig at være lidt dum.
Nu, så det er faktisk ikke girl math, det er rich people math.
Det kunne man sige. Altså, det er virkelig, eller det er i hvert fald noget, der er
velstandsmath.
Det er et velstandsfænomen, fordi jeg tror ikke, der sidder ret mange i en fattig landsby i Tanzania og siger, hold kæft mand, vi har lige været nede i den lokale købmand, og der laver jeg bare girl math ned. Jeg gik totalt amok. Nej, fordi jeg levede for under $2 om dagen.
Ilandsmath.
Det er ilandsmath, ikke? Det er, og derfor så kan man sige, jamen nogle gange kan man jo godt have råd til at være skide ligeglad. Og det er selvfølgelig, der er jo selvfølgelig også i forhold til at træffe beslutninger en eller anden læring. Altså, man lærer over tid. Ikke? At det kan godt være, at unge mennesker træffer mere dumme valg end ældre mennesker. Det er sådan set ikke helt sikkert. Det er ikke engang det, jeg er sådan set sikker på. Jeg synes, noget, der har været interessant, det er, at jeg har konfronteret begge mine børn med det her klip fra TV2 med den her unge kvinde. Og min 13-årige søn, han blev nærmest forarvet, rasende over, hvad der dog var galt med hendes hoved, eller hvad der var, han sagde. Og min datter var sådan, my head explodes. Jeg forstår ikke det her. Så det var ikke fordi, at to små almindelige børn ikke forstår, at det her, det giver ikke mening. Men jeg har også oplevet med selv samme børn, at de er villige til at tage fuldstændig irrationelle økonomiske valg, og når det er fars kreditkort, der er okay. Brug, ikke?
Fair.
Og derfor så kan du sige, jamen, så er der nogle gange, så kommer der sådan noget logik, som siger, at den der logik, du lige fremlagde, helt rigtig objektivt set, når det lige handler om dine egne beslutninger, som bare betaler. Og det er virkelig det, min pointe er. Har du råd til at være irrationel?
Ja.
Jamen, så er du det jo. Altså,
det er rigtigt. Det er så rigtigt.
Og ellers så kommer der. Der er to ting, der sørger for, at du er rationel. Eller at verden kommer til at ligne den traditionelle økonomiske teori. Og det handler i virkeligheden begge dele om sådan en overlevelsesting. Ikke? Det er sådan lidt Darwin-selektionsmekanisme. Altså mennesker, som konsekvent bliver ved at træffe fuldstændig vanvittige, irrationelle økonomiske valg, de løber ret hurtigt tør for penge, og så har de ikke råd til det mere.
Og så stopper det.
Ja, når værd. Og virksomheder, der agerer på en irrationel måde, der sørger markedet for, at de overlever ikke. Og de får ikke tilført midler. Så der er sådan en økonomisk tyngdelov, markedet og budgetrestriktionen, som sørger for, at vi skal nok nogenlunde være fornuftige, og der er ikke ret meget plads til irrationalitetsmatematik. Lad os kalde det. Det lyder meget kedeligt. Vi kan også kalde det Kahneman-matematik.
Det lyder også kedeligt.
Men Kahneman, han er ham, der fik Nobelprisen for at så at sige være manden, der opfandt adfærdsøkonomi.
Jamen, det blev det altså ikke mindre kedeligt af, Lars.
Nej, han er også psykolog, så vi kan ikke.
Jeg tror bare, vi skal kalde det ilandsmat.
Ilandsmat. Der er i hvert fald et eller andet om, at vi har råd til at være dumme, og vi kan også sidde og lave lidt sjov med, at vi er dumme. Og vi leger jo de der ting.
Og ved du hvad? Det har politikerne åbenbart også.
Ja.
De har sindssygt meget råd til at være dumme, fordi Danmark er så rigt. Og det sendte du mig også eksempler på. Og
ja.
Det vil jeg gerne nå at have med, inden vi slutter.
Ja, altså jeg taler letbane, tænker du?
Præcis.
Jamen altså, vi her i Storkøbenhavn skal vi jo have en letbane ude på Vestegnen.
Okay.
Der skal lægges nogle skinner. Og der er flere omgange lave økonomiske analyser af, hvad er det samfundsøkonomiske og trafikøkonomiske bidrag ved at lave sådan en letbane. Og de viser ret konsekvent, at det er en meget dårlig idé.
Okay.
Mogens Fossegrav, som er trafikøkonomisk professor på Københavns Universitet, han sagde, at selv hvis vi fik den der letbane gratis, så skulle vi sige nej. Så dårlig en...
Hvordan kan det være?
Jamen altså, hvis nu der kommer nogen og bruger pengene, hvis pengene faldt ned fra himlen af, og banen var bygget...
Fordi den simpelthen er så dyr i drift kontra...
Den er dyr i drift. Det, altså hvis du har permanent underskud, du skal jo tage nogle folks ejendom, du ødelægger noget andet trafik og alt muligt. Så Fossegravs indvending var, den der, den skal vi få alt i verden ikke have.
Det lyder temmelig utvetydigt.
Ja, men når du så snakker, og jeg synes, det gør sig ekstremt meget gældende, når vi taler om sådan noget infrastruktur. Det betaler sig selv hjem. Har du ikke hørt, hvor tit politikere siger, jamen det er en investering?
Jo.
Altså alting er en investering. Og vi skal finde på sådan nogle undskyldninger for, nej, men det er for os, det gør også det og det. Og nogle gange er det selvfølgelig rigtigt.
Det er da sådan, så Keynes ville sidde. Happy.
Ah, det tror jeg ikke, Keynes ville. Det er altid mig, der ender med at forsvare Keynes,
ja,
når du bliver
det.
Sådan lidt...
Når du
misbruger ham.
Misbruger
når du gør Keynes mere dum, end han var. Jeg skal sige, at vi taler om den meget, meget indflydelserige engelske økonom, John Maynard Keynes.
Ja, ja, hvor jeg altid meget simpelt bare har lært, at Keynes han var simpelthen vild med offentlige investeringer. Fordi
bare flere penge, ja.
Bam, bam.
Og, men der er sådan et element af det. Vi havde sådan i gamle dage, der talte vi om den der trafikmafia i Folketinget, at det var de gamle partiers trafikordfører, de besluttede lige, at der skulle være en motorvej i Nordjylland. Det er sådan det der, det gamle eksempel, ikke? Og sådan, det giver da ikke mening. Og hvis vi har nogle færøske lyttere, og jeg ved faktisk, at vi har et par stykker, så vil de nok kunne fortælle, at der er nok bygget en bro eller to på Færøerne, eller en tunnel, som rent økonomisk nok ikke giver mening. Men det følte man.
Jamen, hvad helvede? Hvad helvede?
Og det kan vi jo, det kan du jo gøre, når du ikke selv betaler regningen, ikke?
Men hvorfor helvede? Hvordan? Så må de jo bare sige politikerne, det giver faktisk ikke nogen mening, men vi har så mange penge her i staten, at vi gerne vil servicere jer med det her. Fordi det virker som om, I bliver glade.
Men, eller, selv, altså, men det er så det andet, man kan sige. Selv, hvis
man bruger den heller ikke.
Nej, men selv hvis man har mange penge, så er det jo stadig forkert at spilde penge, for man stadig kunne have fået noget endnu bedre for
sandt.
De penge. Ikke? Også det glemmer man nogle gange.
Ja, det er rigtigt.
Og når jeg så siger, at det her girlmask, det i virkeligheden er et indkomstting, så er det jo kun fordi, at nogle gange det at træffe rationelle valg, er jo sig selv en omkostning. Altså det, at man skal tænke sig om.
Okay, meta. Men ja.
Ja, det er meta. Det er, at man skal tænke sig om. Jamen, hvis man skal bygge en bro, så er det ret meget at tænke sig om, ikke? Men et rigtig godt girlmask-sted. Rigtig, rigtig godt.
Nej, nu hedder det altså Ilandsmat.
Ja, så især Ilandsmat. Det er vores diskussioner om kongehuset.
Aha.
Hvor mange gange har du hørt folk sige...
At de tjener det ind?
Ja. De penge, du bruger på kongehuset, det er bare the shit. Det er så godt, at vi har kongehuset.
Turisme.
Godt for turismen, og det er godt for eksporten.
Ja.
Jeg har aldrig, og jeg har forsøgt, fundet et eneste økonomisk studie, der påviser, at lande med kongehuse har en bedre økonomi end lande med præsidenter. Jeg skal sige,
det er vel også umålbart.
Vi har der masser af observationer.
Ej, okay, man kunne faktisk godt sammenligne os med Holland. Nå nej, de har også kongehus.
De har kongehus.
Hvem kan vi sammenligne os med? Ikke Norge, Sverige? Blup.
Finland. Altså, går det dårligere for finsk eksport, fordi de har en præsident? Eller går det dårligere for Island, fordi de har en præsident? Ah, vel.
Nej, men så har de vel fundet andre
og måder. Og Island har faktisk truffet et aktivt valg i 1944 og sagde, goodbye Danmark, vi vil være en selvstændig republik.
Uha, det da.
At Norge traf så et selvstændigt valg i 1905 og sagde, i stedet for at blive en republik, så vil vi have en konge, og han skal være dansk. Og så fandt de olie, så det kan jeg synes.
Ja, for det er vel indrømmet svært at måle.
Det er svært at måle, men det er jo måske ofte deri, at det ligger, ikke? At det her er lidt svært at måle, så kan vi godt... Altså,
jo.
Der er ikke rigtig nogen, der stiller sig... Vi kan sådan set godt lide det, vi er følelsesmæssigt connected til det her, så finder vi på alle undskyldningerne.
Ja, men
ved du hvad? Og det er jo det, du gør, da du tager til Sverige og kører din craft, orange craft t-shirt.
Jeg havde den på i går.
Den er super fed.
Den er fed.
Men nu er der jo heller ikke noget galt i det, og det kan jo faktisk være, du gjorde det, Coop. Det tror jeg faktisk, du gjorde. Men når vi gør det, så vil vi også godt fortælle os selv. Det var sgu meget godt.
Jamen, jeg har jo købt nogle sko der, som jeg overhovedet ikke bruger. Jeg har aldrig haft dem på, men det var fordi, den svenske kone var lav, og jeg var i en genbrugsbutik. Så jeg følte, at det skulle jeg.
Ja, nu står de der.
Ja, nu står de der.
Hvis der er nogen, der vil købe Camillas sko, så koster de 857 kroner.
Svenske. Men, hvad det var, jeg ville sige med kongehus? Jo, jeg vil bare lige sige, at... Den der konsensus, der er om, at de tjener sig selv hjem i brand value og deres sådan diplomatiske ting, som gør eksporten god osv., den er jeg jo lidt glad for, fordi det samme gør sig faktisk gældende med Tour de France i Danmark, som er lidt mere målbart, fordi det var en afgrænset begivenhed, yeah. Men man forsøger stadig at indregne den brand value, det gav Danmark, og det er jo også sådan noget, man siger, det giver kæmpe eksponering for Danmark.
Ja, og den slags kan vi jo faktisk måle. Altså sådan noget kan vi jo faktisk lave studier på, hvad er folks betalingsvillighed? Altså hvis vi nu skulle have crowdfundet.
Man kan da ikke måle brand value. Man kan da ikke måle om...
Nej, men man kan måle, hvad giver en afholdelse af store sportsarrangementer.
Aha, okay.
Og det, der laver masser af studier af.
Og det kan man
godt. Det interessante ved det er faktisk, det er et rigtig godt eksempel. Ikke? Langt de fleste studier, der af store sportsbegivenheders økonomisk betydning, viser, at de har ingen til negativ betydning.
Bare?
Ja. De kan godt have, skal vi sige, mikroøkonomisk betydning.
Ja, vi kører en masse øl, fordi der er cykelløbagtigt.
Ja, eller ja, men så kører du ikke noget andet, men eller du ændrer vinden. Skulle du bygge et stadion der, og så med tiden så opstår der en fodboldklub der, fordi okay, det stadion bliver bygget og sådan noget. Det ikke har nogen betydning. Men sådan makroøkonomisk, så er der ikke nogen lande, der blev rigere af at være vært for de olympiske lege.
Det skal du ikke sige, Lars.
Nej.
Vi kæmper faktisk, som vi sidder og taler, kæmper vi for at få det spanske Tour de France til Danmark. Så har vi haft alle tre...
Vueltaen nu.
Ja, præcis.
Se, nu var det mig, der rettede Camilla.
Flot, Lars. Ja. Alle tre Grand Tours har så været i Danmark, hvis Vueltaen kommer. Giroen var her, mener det var 2014, Herning. Turen var der sidste år, Vueltaen. Du skal ikke sidde og sige, at det ikke er godt.
Det, man skal gøre der, det er man jo bare at sige, er det godt privatøkonomisk? Jeg er faktisk, da der var det der med, jeg var meget e-math-agtig, da vi havde Tour de France.
Ja.
Fordi jeg var inde og se en etape, og inde på Østerbro hang ud med nogle gode venner. Og tænkte, det har været en fed oplevelse, det her.
Og det var sgu da også gratis.
Ja, ja. Det hele var gratis for mig. Jeg synes, det var fedt. Og der var nogle andre, der havde betalt.
Men det er da ikke e-math.
Jo, fordi der gik jeg på vej tilbage. Jeg gik til Frederiksberg fra Østerbro om aftenen efter det der, og så gik jeg og tænkte. Og så tænkte jeg, det her gider jeg ikke at være sur over.
Aha.
Så sagde jeg, nu beslutter jeg mig for at være lidt e-math-agtig oven i min egen hoved. Nu lader jeg være at skrive den der sure update om, at det her kan ikke betale sig. Fordi det ville være synd for alle de mennesker, som synes, det her er en fed oplevelse.
Godt, Lars.
Og hvad får jeg dog ud af at rende rundt og lege økonom og fortælle alle, at nu skal de være rationelle?
Og du havde faktisk også haft en god oplevelse.
Ja, ja, ja. Det havde jeg nemlig lige præcis. Og nu har jeg afsløret det. Men det er det jo tit sådan med nogle af de der ting. Vi opfinder de der rationaler. Fordi det psykologisk føles det meget, meget rart. Og der, vi er jo alle sammen enige om, at lad os nu sige, det var en dårlig forretning for Danmark. For de offentlige finanser. At man brugte nogle 100 millioner kroner. Jeg kan ikke huske, hvad der har været offentlige finanspenge i det her. Det var et ret lille budget, der var på det der. I makroøkonomisk
kan sige. Jo, sandt.
Så flytter det jo hverken noget den ene eller den anden vej.
Nej.
Det, der skaber... Altså, det hører jo ikke en fundamental diskussion af, hvor store sundhedsudgifterne er,
nej,
eller hvordan måde indrettet vores pensionssystem på, eller sådan noget. Så derfor, de der diskussioner kan jo godt være ret interessante. Men vi har bare råd til at være lidt ilandsmath-agtige på det der. Og så kan man måske sige, det gider jeg ikke diskutere det her. Det er så ligegyldigt. Men vi har så modsat lever vi jo så også i det her måske strengt lutheranske land. Altså, vi lever jo i et land, selvom vi fornægter vores
religion.
At vi er dybt, dybt protestantisk lutheranske i det her land.
Helt
ekstremt.
Jeg tager mig selv lidt dagligt nærmest.
Ja, og det var net det her. Ej, det er... Der skal være styr på det.
Ja, det går ikke. Det går ikke, det der.
Nej, det er for mange penge.
Ikke østlig. Ikke østlig.
Ja, og alle de der diskussioner har vi, og det ligger dybt i den danske nation og i den måde. Det skal der diskuteres.
Mm-hmm.
Altså, hvordan bruger vi det her?
Ja.
Så lige klip med Pelle Dragsted, som sidder og fortæller om, at vi skal... Det er åndssvagt at kigge på, at vi bruger 2% af... Vi skal bruge 2% af BNP på forsvarsudgifter. Vi skal se på, hvad vi får for pengene. Enhedslisten kræver... at vi får noget for skattepengene, ikke? Det er, altså, og hvorfor siger han det? Fordi han ved, det virker med den danske befolkning. Så selv når danskerne er derude, hvor at vi sådan set er ret langt fra, at vi selv skal betale, så kan du ikke tillade dig at være alt for e-math-agtig. Så bliver
griner.
Du udstillet. Ikke?
Fordi som udgangspunkt, så er Enhedslisten jo ikke fan af NATO, men lige nu hjælper det der pacifistiske argument ikke.
Nej.
Fordi Ukrainekrigen er så tæt på, og det faldt de jo hårdt på i starten.
Ja.
Så derfor går han over og laver rationel math.
Ja, så sidder han sådan lidt stjerneøkonom-agtig, ikke?
Det er fandme fedt. Det er ikke så dumt. Ja.
Nej, altså udover, som jeg så skrev der et eller andet sted, at hvis man nu konfronterer ham med det andre steder, hvad
jo,
siger
jo,
han så?
Jo, jo,
det og det er jo selvfølgelig problemet med din girl math eller din e-math, det er, hvis du skal helt, vi ved alle sammen godt, at den person, der har byttet det der håndklæde, føler, at de har fået nogle penge tilbage, og så går ud og bruger lidt ekstra, jo ikke gør det hver dag, og i resten af
nej, og ikke og, vil, altså så i en anden sammenhæng.
Det er jo ikke sådan noget med, det startede med et håndklæde, nej. Og så kører man i grøften.
Nå, men de der, så har de fået 100 kroner tilbage for håndklæde. De 100 kroner ville de sikkert holde på med næb og klør, hvis de skulle købe to kopper kaffe for det. Det vil de ikke. Mm.
Altså, har du hørt folk, har du hørt folk foreslå, at man skulle have økonomi i folkeskolen?
Enkelte, men det de vil have, det er jo sådan noget skat og dit budget
og
sådan noget.
Ja, og når jeg hører folk, der foreslår, at vi skal have noget, børn skal lære om økonomi, så er det sådan noget med renters rente, og de skal vide, at du skal ikke låne, du skal ikke tage kviklån, og ja, du skal i øvrigt ikke spille dine penge op, og du skal alle sådan nogle ting. Og det, når jeg hører det, så tænker jeg, ved du hvad, det er spild af tid.
For det finder man ud af.
Det finder man ud af over tid. Det handler om at blive voksen, at der er regninger, der skal betales og sådan noget. Og nogle gange, så begår vi fejl i vores valg og sådan noget. Men de fleste mennesker, de er sgu rigtig rationelle, og det lærer de over tid. Det kan vi ikke lære dem i folkeskolen. Men det, vi kunne lære dem i folkeskolen, det var, hvordan økonomien hænger sammen. Altså, hvad er det, der gør, at der er toiletruller i butikken? Hvad betyder det, når der er mere efterspørgsel, end der er udbud? Hvad sker der så med priserne? Alle de der ting. Hvad betyder økonomien? De kunne også bare lytte til Borakke Penge, doktor.
Ja, og nu må jeg lige sige noget, fordi i sidste afsnit var det Lars, der var den der Silas-type, som var sådan, her lærer, vil du have flere kridt? Og i denne her omgang, så er det faktisk mig, fordi nu vil jeg tillade mig at sige, at hvis man lærer det der, altså den store sammenhæng, det makroøkonomiske, så vil det faktisk også dryppe lige så stille og roligt ned i ens. Altså, ikke at man nødvendigvis vil tage mere fornuftige valg, men man forstår økonomi bedre.
Ja, det tror jeg faktisk, du er ret i.
Altså, man forstår også sin egen... Altså, ja, altså det okay. Synes jeg i hvert fald, jeg har fået mere forståelse for
ja,
min egen.
Ja, jeg tror faktisk sådan noget som, at når folk de går ind i en butik, og de køber en iPhone, så siger de, vil du købe en forsikring? Mm. Og så tænker jeg, det ville være ærgerligt, hvis min iPhone gik i stykker. Så køber du en forsikring. Og bare sådan, den der forsikring, i forhold til den risiko, der er, og i forhold til, at du bare, hvis du bare så at sige, skulle have et bevilget overtræk på din konto og betale overtræksrenter i banken, så er det langt billigere.
Aha, ja.
End det der.
Men, eller for højt dit SU-lån.
Det ja, et, whatever ja, det er. Ja, ja. Ikke også? Det er der nogen, der, du får kun det tilbud, fordi der er nogen, der er dumme nok i gåsøjne.
Mig.
Ja. Jeg siger, uha. Der er forsikringer, der er gode. Det er meget, meget fornuftigt at have en husforsikring. Det er også fornuftigt overgjort lovpligt at have en kaskoforsikring til en bil. Men at tage stort set alle elektronikforsikringer på almindelige dagligdagsvarer, det er e-math. Det er simpelthen bare dumt. Men der er mange, der gør det. Det er en dårlig idé. Det skal man lade være med at gøre.
Men det føles godt.
Nu har jeg lige forsikret mig, nu gør jeg ikke noget. Så, og de samme mennesker, de har så lige, nu har de lige forsikret sig, så går de direkte ud af butikken, går over en kiosk, og så spiller de, otter de på outcome af en eller anden cykelløb.
Hold nu op. Hold
du har
op.
Gjort fandme begge dele inden for det sidste år.
For det første, stop med at råbe af mig. For det andet, vi skal til at slutte, Lars, af flere årsager. Både fordi jeg synes, du går langt over stregen. Og fordi at vi faktisk har optaget i den tid, som vi aspirerer mod at optage, nemlig 45 minutter. Cirkus.
Men er det ikke rigtigt? Ikke med dig. Men det er det, der er interessant. Vi laver masser af de ting, men vi er overordnet set ikke sådan nogle hovedløse individer, der kører i grøften hele tiden.
Ellers ville samfundet slet ikke stå.
Præcis. Så det er et sjovt internetfænomen. Det er på kanten. Det går mest for politikere. Men uden virkelig økonomi, der betyder det ikke noget.
Og heldigvis har det fået et nyt navn nu. Så Girl Math, lagt i graven.
Jeg synes godt, vi kan invitere til nogle bedre navne end e-math.
Okay, det brainstormer vi om til næste gang, hvor vi også skal snakke om mine åndssvage aktier. Lars Christensen, jeg føler, at du har en vis del af skylden for, hvordan det går med mine aktier, men det kan vi jo diskutere i næste udgave af Borakia Pengedoktoren, som altid udkommer hver onsdag morgen klokken 6.
Yes.
Så der skal I bare sidde klar ved jeres iPhone, så kan I lytte on demand.
Og tag lige, når jeg er inde og lav lige en anmeldelse af,
ja.
Hvor god Camilla er.
Det har
er.
Vi aldrig tækket og bedt om, fordi vi er ikke sådan nogen, der går
sådan
en tiggergang. Men ved du hvad? Overhovedet ikke. Please, giv os 5 stjerner. Det betyder sindssygt meget for sådan noget med, at vi ryger op på en eller anden liste, så opdager folk os. Så siger Ekstrabladet ikke til os, at vi skal stoppe. Jeg tror ikke, at det ville være godt for nogen af os, hvis vi skulle stoppe.
Jeg er jo personligt afhængig af det her kig her.
Det ved jeg godt.
Ja.
Og jeg er lidt afhængig. I hvert fald, når jeg er i min sommerperiode. Okay, ikke løsning. Godt, nu skal vi stoppe.
Så kan vi kun lave et program om måneden. Vi stopper, Camilla.
Vi stopper fuldstændig. Tusind tak for i dag, Lars Christensen.
Thank you.